Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ratko Mladić pojavit će se pred sudijama Haškog tribunala u petak u 10 časova. Njegov advokat savjetovao da se izjasni da nije kriv.
A da se potužni ne može izjašnjavati dokle ne bude istu proučio, što će biti uslov da se rok za izjašnjavanje produži na 30 dana.
Haški tužilac Serž Bramerc poručio da Srbija treba da nastavi potragu za Goranom Hadžićem, kao i da će pred Savetom bezbednosti usmeno pohvaliti srpske vlasti za hapšenje Ratka Mladića. Poljoprivrednici nastavili protest, pojačane blokade značajnih regionalnih puteva u Vojvodini. Premijer Cvetković popodne saopštava predlog mera agrarne politike. Još nije poznat uzrok bakterijske infekcije od koje je u Evropi umrlo 16 osoba. Analize pokazuju da za infekciju nisu krivi krastavci iz Španije, već naše navike.
Zaboravili smo kako se priprema povrće. Mnogi od njih jedu samo, kaže, potopimo povrće u vodu. Ne, povrće se pere pod mlaznom vode.
Košarkaši Partizana i Hemofarma od 20 časova igraju prvu utakmicu finala play-offa. Vreme sutra promenljivo oblačno, moguća kiša, kao i nepogode sa obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Najviša temperatura do 30 stepeni. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće u petak prvi put izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po tačkama optužnice koja ga tereti za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, potvrdio je na konferenciji za novinare glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. On je rekao da Srbija treba da nastavi potragu za Goranom Hadžićem, kao i da će pred Savetom bezbednosti usmeno pohvaliti hapšenje Ratka Mladića. Opširnije Vladimir Šobot.
Podsećajući da je proteklih meseci oštro kritikovao Srbiju zbog toga što Mladić još nije pronađen, Bramerc je istakao da je danas veoma zadovoljan zato što su napori srpske vlasti urodili plodom. Glavni haški tužilac rekao je da nema razloga da menja izveštaj koji je pre tri nedelje poslao Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tribunalom, ali da će u svom izlaganju 6. juna pred tom institucijom Ujedinjenih nacija odati priznanje našoj zemlji.
It is obvious that we will recognize that by arresting Mladić,
Srbija je hapšenje Mladića ispunila svoju najvažniju međunarodnu obavezu, što će, siguran sam, naići na pozitivan prijem u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Serž Bramerc je podsjetio da se Haški tribunal približio uspešnom okončanju svog mandata, pošto je procesuirao 160 od 161 optuženog. Glavni tužilac ističe da jedini preostali begunac, Goran Hadžić, mora biti uhvaćen što je pre moguće.
His arrest confirms that no one can count on impunity for war crimes.
Hapšenje Mladića dokazuje da će kad tad svi biti kažnjeni za zločine i izvedeni pred lice pravde, što daje na značaju i potrazi za preostalim beguncem. Vlasti u Srbiji treba da nastave saradnju sa Haškim sudom kako bi jedini preostali optuženik u bekstvu, Goran Hadžić, bio uhvaćen bez odlaganja.
Goran Hadžić arrested without further delay.
Bramerc je na konferenciji za novinare povodom izručenja Ratka Mladića u Hag čestitao predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, Nacionalnom savetu za bezbednost, akcionom timu i bezbednostnim službama Srbije.
Novinarima u Hagu danas se obratio i sekretar Haškog tribunala John Hocking. On je rekao da je general Ratko Mladić po sinoćnjem izručenju i prebacivanju u pritvor tribunala bio izuzetno kooperativan i da su uglavnom razgovarali o sudskoj proceduri. Dopisnik Bete Radoša Milutinović.
Po njegovim rečima, lekar je sa Mladićem razgovarao na Rotterdamskom aerodromu i utvrdio je da je on u stanju da bude prebačen u pritvor. Kada je stigao u pritvor, Mladića je ponovo pregledao lekar koji nije pronašao nikakva hitna pitanja, rekao je sekretar tribunala. Na pitanje da li Mladića u pritvoru posebno nadziru zbog mogućnosti samoubistva, Hocking je odgovorio odrečno. Hocking je naglasio da će Mladić biti pod lekarskim nadzorom i da će mu tribunal, kao i drugim pritvorenicima, obezbediti najbolju dostupnu medicinsku negu. Predstavnici sekretarijata su sa Mladićem preliminarno razgovarali i o imenovanju advokata, dali su mu neophodne dokumente, a taj razgovor će se nastaviti u narednim danima, kazao je sekretar suda. Prijem Mladića u pritvor trajao je 2-3 sata, tokom kojih ga je upravnik informisao o pravilima i režimu života, posetama, telefonskim pozivima i drugim svakodnevnim pitanjima. Upravnik pritvora još nije odredio sa kojim će drugim pritvorenicima Mladić biti smešten u jednom od tri krila pritvora u Scheveningenu, ali će ta odluka biti uskoro doneta, zaključio je Hawking.
Mladić se u petak pojavljuje pred sudijama Haškog tribunala, njegov advokat Miloš Šaljić savjetovao mu je da se izjasni da nije kriv. Za sada nije poznato ko će Ratka Mladića braniti u Haškom tribunalu. Pravni stručnjaci procenjuju da je za njegovu odbranu potrebno između milion i milion i po dolara. Ida Maričić.
Kogod u petak bude sa Ratkom Mladićem u sudnici, imaće instrukcije da zatraži od suda odlaganje njegovog izjašnjavanja, kaže advokat Miloš Šaljić.
Biće savjetovan da se izjašnji, da se ne osjeća krivim, a da se po optužnici ne može izjašnjavati dokle ne bude istu proučio, što će biti uslov da se rok za izjašnjavanje produži na 30 dana.
Šaljić nije želeo da spekuliše ko bi mogao da bude advokat Ratka Mladića. On precizira da je porodica u pregovorima sa nekoliko advokata u zemlji, ali da još uvek nije odlučila ko će to biti.
Porodica kontaktira sa više advokata, ali ne oni koji su na spisku. Na spisku su oni koje oni nude, koji su stalno tamo, nego sa nekima koji su postupali pred tim tribunalom, ali koji nisu na stalnom njihovom spisku. Jer čim je na njihovom spisku, mi takvim advokatima manje verujemo.
Branilac više haških optuženika Borivoje Borović za naš program kaže da prema standardima tribunala svaki optuženik ima pravo na dva advokata, dva savjetnika i nekoliko istražitelja i veštaka.
Bilo bi mu pametno da jednostavno odabere advokate koji znaju engleski i francuski, koji imaju najmanje 7 godina staža i onda će ispuniti uslove i kriterijume da mogu postavljeni biti od strane sekretarijata za njegovog lead counsela, to jest tog prvog advokata. Nakon postavljanja prvog advokata bira se co-counsel drugi advokat, koji također mora da bude na spisku ovih advokata koje odredi Haški tribunal.
Borović smatra da će Ratko Mladić svoju odbranu najvećim delom najverovatnije finansirati sam, a na pitanje koliko bi to moglo da košta, odgovara.
Pošto radi o ovom vrlo komplikovanom krivično-pravnom predmetu, koji će trajati duže nego što se ipak misli, odbrana može da košta milion do milion i po dolara.
Tarifa advokata u Haškom tribunalu po satu je 120 evra. Uz to idu dnevnice u visini od 150 evra, tako da advokati u proseku mesečno zarade od 8 do 10 hiljada evra. Pravilnik tribunala inače kaže da taj sud finansijski pomaže samo one optuženike koji nemaju račune u bankama niti sopstvenu imovinu. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić izjavila je da Ratko Mladić za sada nije uputio zahtev da mu se odobre sredstva za odbranu. Direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović ranije je izjavio da Srbija neće plaćati troškove odbrane Ratka Mladića, ali da će možda odobriti materijalnu pomoć i karte za porodicu. Za pomoć 21. haškom optuženiku Srbija je prošle godine izdvojila oko 190 hiljada evra.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija i tužilaštvo već duže vrijeme istražuju ko je pomagao haškom optuženiku Ratku Mladiću u skrivanju i kaže da će te aktivnosti biti nastavljene.
Petorice ljudi je bilo privedeno u policijsku stanicu, odnosno policijsku upravu u Zrenjaninu prilikom hapšenja i oni su poslije davanja izjave pušteni. Da li će oni biti procesuirani, to sada zavisi od tužilaštva i od suda za ratne zločine. Policija nije uzimala nikakve izjave dodatne osim onoga što je Ratko Mladić govorio u samom sudu. Ali je sigurno da će to biti predmet interesovanja i pravosudnih i tužilačkih i naravno policijskih organa. To se već radi dugi niz mjeseci i godina. Uostalom, to je rezultat svega toga i jeste hapšenje.
Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda. Suđenje Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću za ubistvo premijera Zorana Đinđića odloženo je za 12. septembar.
Sud je usvojio zahtev Simovića da mu se omogući više vremena za upoznavanje s predmetom, a Kalinić je odbio da iznese odbranu pre njega. Simović je zatražio više vremena da se upozna sa predmetom u kojem samo transkripti prethodnog suđenja za ubistvo premijera Đinđića sadrže 10.000 stranica. Postupak protiv Kalinića i Simovića ponavlja se jer su oni uhapšeni posle više od 7 godina provedenih u bekstvu. u odsustvu su za učešće u ubistvu premijera bili osuđeni na po 30 godina zatvora i ta odluka ostaje na snazi sve do izricanja nove pravosnažne presude.
Poljoprivrednici nastavljaju blokadu vojvođanskih puteva pošto s ministrom poljoprivrede nisu postigli dogovor o povećanju subvencija. Od sinoć je blokirani autoput Subotica-Beograd kod Novog Sada, odnosno Temerinske petlje. Do Beograda se može doći jedino Beovozom. Blokiran je i međunarodni prelaz Srpska Crnja na granici s Rumunijom. Petar Kočić.
Traktori nezadovoljnih poljoprivrednika zbog toga što ih policija ne pušta da idu prema Beogradu, blokirali su puteve oko Sombora, Subotice, Vrbasa, Odžaka, Novog Sada, kod Rume, Stare Pazove, Pančeva i ostalih delova Banata. Rukovodstvo asocijacije poljoprivrednika koja je pozvala na proteste stalno se nalazi sa vlasnicima 60 traktora koje je policija blokirala ispred zgrade pokrajinske vlade u Novom Sadu. Predsjednik Skupštine ove asocijacije Miroslav Ivković i danas naglašava da oni ne zahtevaju samo isplatu subvencija za 100 hektara, nego da se sada već u drugoj polovini godine ne menja raniji sistem subvencionisanja koji je i definisan zakonom u budžetu za ovu godinu.
Razočarani smo, iznenađeni sa izjavom predsjednika Republike Tadića koji je rekao da nema para i da se to radi o 1% poljoprivrednika. Prema zvaničnim informacijama policije juče je bilo oko 6400 traktora na ulicama. Ako on misli da je to 1%, onda je to žalosno. A novac postoji, nije istina da nema novca. Novac je projektovan budžetom za 2011. godinu. Sve ove mere koje mi tražimo, to je bilo već projektovano budžetom i taj novac postoji.
Podršku poljoprivrednicima dao je i Zadružni savez Vojvodine, potvrđuje nam predsjednik Radislav Jovanov.
Pa upravni odbor je Zadružni savez Vojvodine juče na vanrednoj sednici dao normalnu podršku iz jednog prostog razloga da se konačno već definišu pravila u poljoprivredi.
Ima i drugačijih mišljenja. Asocijacija poljoprivrednika Srbije nije se uključila u proteste. Njen predsjednik Bogdan Šuljmanac kaže da u srpskoj poljoprivredi nije najveći problem subvencija.
Ponavljam, nisu sam subvencije problem u Srbiji. Dobro, aj sad podelit ćemo subvencije, vratit će se ljudi kući, šta vam? Di je cena svinja, di je cena nafte, di je cena junetine, junećeg mesa, di je cena, mislim, bikova, di je cena mleka, di je cena živine, di je 1000 stvari ima u kojima, di je cena svojine sačme, znači u kojima treba da se razgovara i koji treba da se reši. Pa su jedini problem u Srbiji subvencije. Mora da počne da se subvencioniše ta proizvodnja svinjarstva, junadi, znači u mleku treba da se podigne, jednostavno nema krava u Srbiji.
Inače, pojedini visoki funkcioneri Demokratske stranke u Novom Sadu pokušali su rukovodstvo asocijacije poljoprivrednika da ubede da odustanu od daljih protesta.
Premijer Mirko Cvetković, ministar poljoprivrede Dušan Petrović i predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić predstavit će popodne mere agrarne politike koje će se sprovoditi u ovoj godini.
15 časova 13 minuta, slušate novosti dana. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef misije Evropske unije na Kosovo i Metohiji Xavier Demarnjak saglasili su se u stavu da se problemi na Kosovo i Metohiji mogu rešavati samo dijalogom i dogovorima. Bogdanović je rekao da će EULEX, dok god je statusno neutralan, imati podršku i Srpske zajednice na Kosovo i Metohiji i zvaničnog Beograda.
Dotakli smo se naravno i drugih tema, pre svega borbe protiv organizovanog kriminala i tu smo se složili da zajednički moramo da delujemo. Također smo razgovarali i o blokadi puteva na severu Kosova i Metohije. Složili smo se da niko ne može biti hapšen zbog toga što ne izvršava obaveze prema državi, takozvanoj državi Kosovo. Ono što je najbitnije da mi nastavljamo saradnju, da EULEX dok god je statusno neutralan imaće podršku zvaničnog Beograda i da ćemo zajednički se boriti protiv svih vidova organizovanog kriminala na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Kosovska policija nije dozvolila ministru prosvete Žarku Obradoviću i generalnom sekretaru Skupštine Srbije Veljku Odaloviću da odu u privatnu posetu na Kosmet. Policija je navela da posete nisu bile najavljene, a u Skupštini Srbije izveštaj o toku pregovora sa Kosovom treći put je članovima Odbora za Kosovo i Metohiju podneo šef pregovaračkog tima Borko Stefanović.
On je podsjetio da će nova runda razgovora biti održana u Briselu 15. juna, kada bi trebalo da budu rešena pitanja matičnih knjiga, slobode kretanja, funkcionisanja mobilne mreže 064. Cilj je, kako kaže, da se do avgusta reši što veći broj pitanja i reše problemi poput postojanja paralelnih katastarskih knjiga. Odgovarajući na pitanje članova odbora, Stefanović je rekao da uprkos različitim izjavama u vladi postoji konsenzus.
A izjave političara u vladi u vezi sa Kosovom i Metohijom danas je komentarisao i lider LDP-a.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je nerazumna ideja o podeli Kosova između Srbije i Albanije, koju je iznao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u intervju nedeljniku NIN. On je poručio da bi Dačić morao da se ponaša odgovornije, jer nije samo lider Socijalističke partije Srbije, već i član vlade Srbije.
U Banja Luci nastavljena je sednica parlamenta Republike Srpske na kojoj se raspravlja o predlogu predsjednika Milorada Dodika o stavljanju van snage odluke o referendumu.
Juče je Dodik rekao da sada nema potrebe da se održi referendum o sudu i tužilaštu BiH jer je postignut dogovor sa Evropskom unijom da se otvori dijalog o pravosuđu koji će voditi visoki komesar Unije Štefan File. Posle okončanja rasprave poslanici će se izjasniti o Dodikovom predlogu povlačenja odluke o referendumu. Poslanici vladajućih stranaka podržavaju taj predlog, dok opozicija SDS i PDP smatra da otvaranje dijaloga o pravosuđu u BiH nije ništa drugo nego neko ispunjavanje obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Slušate novosti dana u nastavku emisije više o novom načinu kažnjavanja nesavjesnih vozača. Danas naime počinje korišćenje videokamera za dokazivanje prekršaja u saobraćaju.
Ne vredi nikakve žalbe, niti pokušaj korupcije, niti eventualno telefoniranje nekim starešinama u saobraćajnoj policiji. Tu više nema izuzetaka.
Govorimo i o međunarodnom trijenalu grafike koji večeras počinje u Beogradu, a pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Ratko Mladić pojavit će se pred sudijama Haškog tribunala u petak u 10 časova. Njegov advokat savjetovao da se izjasni da nije kriv. Tužilac Serž Bramerc poručio da Srbija treba da nastavi potragu za Goranom Hadžićem, kao i da će pred Savetom bezbednosti srpske vlasti usmeno pohvaliti za hapšenje Ratka Mladića. Poljoprivrednici nastavili proteste, premijer Cvetković popodne saopštava predlog mera agrarne politike. Suđenje Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću za ubistvo premijera Zorana Đinđića odloženo za 12. september. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša i nepogode sa obilnim padavinama. Najviša temperatura do 30 stepeni. Evropska komisija saopštila je da u krastavcima uvezenim iz Španije nije pronađen smrtonosni soj bakterije Escherichia coli. Nemački institut za procenu rizika i dalje preporučuje građanima da ne jedu sirove krastavce, paradajz i salatu. Infektolog Ivanko Bojić nije zadovoljan kontrolom kvaliteta namirnica i higijenskim navikama građana Srbije i upozorava da infektivne bolesti ne poznaju granice. Zorana Bokan.
Sanitarna kontrola namirnica u Srbiji postoji, ali je kontrola kvaliteta namirnica pod znakom pitanja, kaže za Radio Beograd dr. Ivanko Bojić, specijalista za lečenje infektivnih bolesti.
Ja kao građanin osjećam kada kupujem namirnice ovde ili onda na pijaci u prodavnici da vidim da poreklo te robe teško može da se utvrdi. Vi ne znate ko je proizveo, kada, odakle to meso, koja je klanica, koliko je puta bilo zamrznuto i mnoge druge stvari.
Kada je u pitanju afera zaraženih španskih krastavaca, dr. Bojić ne isključuje mogućnost obračuna ekonomija pojedinih zemalja, a kao infektolog upozorava na zabrinjavajuću činjenicu da smo zaboravili na higijenu i na pravilnu pripremu povrća.
Mi smo zaboravili da peremo povrće, zaboravili smo da peremo ruke, zaboravili smo kako se priprema povrće. Mnogi od njih jedu samo, kaže, potopimo povrće u vodu. Ne, povrće se pere pod mlaznom vode. A za konzumaciju se priprema na taj način što mora biti ili termički obrađeno ili dodatkom nekih hemikalija, na primjer kiseline za salatu. I to čini povrće bezbednim za ishranu.
Dr. Bojić posebno ističe da treba biti veoma oprezan s obzirom na to da infekcije ne poznaju granice ideologije i tehnologije.
Ovo je tipičan primjer kako se narod uspavao na visokoj tehnologiji, a ranije istok na nekoj ideologiji i kao ne postoje infektivne bolesti. Sve nam je dobro, sve nam je lepo, one su tu prisutne i mi moramo da budemo pažljivi kako da preživimo na ovoj planeti.
Afera otrovni krastavci zaoštrila je diplomatske odnose između Nemačke, Francuske, Španije i Rusije, koja je zapretila da će zabraniti uvoz povrća iz Evropske unije.
Danas počinju bezbednosni testovi u 143 nuklearne elektrane u Evropskoj uniji. Na osnovu odluke Evropske komisije bit će testirani i nuklearni objekti u izgradnji, a rezultati će biti objavljeni za 11 meseci. Bugarska je završila remont nuklearke Kozloduj, a planira i izgradnju nove atomske elektrane na Dunavu. Srđan Savić.
Sve nuklearne elektrane u Evropskoj uniji biće testirane na nivo otpornosti postrojenja na elementarne nepogode, pre svega na zemljotrese i poplave, ali i na posljedice nesreća kao što su pad aviona ili eksplozija broda. Evropska komisija najavljuje i testiranje nuklearki na opasnost od terorističkih napada. Tim inspektora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju zaključio je da je Japan podcenio rizik od tsunamija, čiji je poplavni talas bio viši od 6 metara visokog zida u Fukushimi. Za takav slučaj nije bilo plana zaštite, mada su na tu mogućnost upozoravali japanski naučnici. Posle katastrofe u japanskoj centrali Fukushima, sve više protivnika daljeg nuklearnog razvoja, ali se mnoge države ne odriču lako tog vida energije, jer je svaki 7. kilovat čas u svetu proizveden u nuklearnim elektranama, a u Evropi svaki treći. Najveći protivnik nuklearki je Austrija. Nemačka vlada odlučila je da zatvori nuklearne centrale do 2022. a Švajcarska do 2034. godine. Francuski premijer François Fillon najavio je da Pariz neće slediti primjer Nemačke. U Bugarskoj je završen remont 5. bloka atomske elektrane Kozloduj. Reaktor je uključen sinoć posle odobrenja Agencije za atomsko regulisanje. Nuklearka Kozloduj sastoji se od 6 reaktora, od kojih su prva dva isključena 2003. godine, a treći i četvrti 2005. neposredno pre ulaska Bugarske u Evropsku uniju. Bugari inače planiraju izgradnju nove nuklearne elektrane na Dunavu, ruske proizvodnje, koja će odgovarati evropskim standardima.
Italijanski sud odobrio je sazivanje referenduma o nuklearnoj energiji uprkos odluci vlade da privremeno zamrzne planove o nuklearkama posle katastrofe u Japanu. Italijani će 12. i 13. juna glasati na referendumu, a ukoliko predlog bude podržala većina birača i ukoliko odziv bude dovoljan, nuklearna energija biće trajno zabranjena u toj zemlji.
Slušajte Radio Beograd 1. Predstavnici samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike Zastava oružje i vlade trebalo bi da nastave pregovore o rešavanju problema u fabrici. Štrajkači traže da se reši pitanje investicija i dobijanja dozvola za izvoz, kao i da se realizuje socijalni program. A danas je bilo reči i o privatizaciji Večernjih novosti. Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije utvrdio je da je privatizacija Večernjih novosti urađena na osnovu nevažeće procene vrednosti kapitala. U izveštaju Saveta stoji da su za propuste u toj privatizaciji i odgovorni Ministarstvo za privredu, Komisija za hartije od vrednosti, Komisija za zaštitu konkurencije i Privredni sud, koji je prihvatio spornu procenu vlasničke strukture. Detaljnije Ivan Jovanović.
U središtu pažnje Saveta za borbu protiv korupcije našla se nevažeća procena vlasničke strukture u Novostima, iz koje su proistekli svi dalji sporni koraci u privatizaciji te kompanije. To je i stav koji u sudskom postupku protiv države, Večernjih novosti i direktora Manuela Vukotića zastupa 30 bivših novinara te medijske kuće, objašnjava povodom izveštaja koji je objavio Savet, jedan od učesnika u tom procesu, Nataša Marković.
Mi ćemo očekati neki razuman rok da vlada odgovori. Ako se to ne dogodi, mi ćemo internacionalizovati stvar. I na kraju da kažem, ovo je sjajan primer kako su je Srbija ponekad potpuno privatna država gde su pojedinci jači i od institucija i od države.
Predsjednica Saveta Verica Barać podsjeća da pravosuđe po nepisanom pravilu ne reaguje na akcije Saveta ako su u centru takvih inicijativa biznismeni kao što je većinski vlasnik Večernjih novosti.
Kako je moguće da neko kao što je Bekor može da poništi svaki zakon i u svakoj instituciji da za sebe dobije povoljno rešenje i da zato nikad niko ne odgovara? A da on pritom može da tuži svakoga koga želi i da to institucije procesuiraju vrlo brzo. I ovo je direktno uradilo Ministarstvo privrede tada, ministar Bubalo, jer je njega zaključak vlade direktno obavezivao da uradi reviziju procene.
Ćutanje države ne ostavlja prostor za optimizam u pogledu svetlije ekonomske budućnosti građana Srbije, kaže potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević.
Pa da li ozbiljno neko misli da će jedna ozbiljna firma investirati negde gde se može ovako raditi privatizacija? Pa to je ta šteta. Nije suština misliti da se korupcija događa u tuđem dvorištu, jer korupcija obezvredni svači napor. I što je najvažnije, korupcija obezvredni pošten rad.
Savet za borbu protiv korupcije poslaće izveštaj o privatizaciji Večernjih novosti i prateću dokumentaciju u nadležnom tužilaštvu.
U Beogradu je danas počelo korišćenje specijalnih videokamera za dokazivanje prekršaja u saobraćaju. Instalirano ih je 60 na bezbednosno najugroženijim mestima. Borislav Vučetić.
Posle dugo vremena upozoravanja vozača na učinjene prekršaje koje su snimale kamere, od danas se zvanično počinje korišćenje videozapisa kao dokaza. Vozači će prijeve dobijeti vrlo brzo na kućnu adresu. Na to je danas podsjetio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Policija će praktično sve one koji krše saobraćajne propise vozeći žutom trakom, tu više neće biti saobraćajaca za kažnjavanje, jednostavno video nadzor. I kod video nadzora ne vredi nikakve žalbe, niti pokušaj korupcije, niti eventualno telefoniranje nekim starešinama u saobraćajnoj policiji ili u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tu više nema izuzetak.
Kada je decembra 2009. počeo da se primenjuje novi zakon o bezbednosti saobraćaja, prvih nekoliko meseci se osjetilo poboljšanje, ali već prošle jeseni rezultati su bili lošiji. Dobro upućeni su tvrdili da je po svemu sudeći svest vozača ostala ista, a strah od kazni trajao tih nekoliko meseci. Da li će to biti slučaj i sada, kada uz tvrdnju da više nema izvlačenja jer sankcije sigurno stižu, pitali smo direktora Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića.
Mi ne očekujemo da će taj efekat izgledati kao onaj efekat straha koji je nastao na početku novog zakona i očekujemo da će vozači zaista promeniti svoje ponašanje na delovima puta gdje su postavljene kamere.
Ako pitate vozače kako će se sada ponašati, oni uglavnom kažu da će biti obazrivi. Međutim, da li se loše navike teško mogu promeniti preko noći? Ovako objašnjava inkasant parking servisa ovde u centru Beograda.
Neće ništa da utiče te kamere, 100%, pa isto će biti. Isto ko na parkiranju, ko plaća, plaća, ko ne plaća, ne plaća nikad.
Podsjetimo da će osim zabranjene vožnje žutom trakom kamere beležiti i prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno na semaforu, nepropisno skretanje ali i druge, nažalost, uobičajene prekršaje. U Beogradu je 60 kamera, uskoro ih treba očekivati u drugim gradovima. One donose prihod u budžet lokalne samouprave u koji stiže 30% sredstava od naplaćenih kazni.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu večeras će biti otvoren prvi međunarodni trijenale grafike. Biće predstavljeni radovi oko 260 umetnika iz 35 zemalja. Ljiljana Mandić.
Trijenale organizuje Udruženje likovnih umetnika Srbije, a zamišljeno je kao susret tradicionalnih i novih umetničkih tendencija, susret renomiranih grafičara i provokativnih umetnika na polju grafičke umetnosti kod nas i u svetu, kaže predsjednik organizacionog odbora trijenala, grafičar i profesor Biljana Vuković.
Zastupljene su sve generacije, znači imamo vrlo ugledne starije umetnike sa prepoznatljivim poetikama koji su izuzetni i priznati i poznati i u svetu i kod nas, do najmlađih generacija, onda imamo sve moguće medije od drvoreza do puno radova digitalne štampe.
Putem žiriranja organizatori su okupili oko 130 domaćih umetnika, a po pozivu, odnosno po preporuci, oko 130 stranih autora. Trijenale je organizovano uprkos finansijskim teškoćama. Ministarstvo kulture Srbije je ranije obećalo pomoć, ali do nje nije došlo. Udruženje likovnih umetnika izdvojilo je za manifestaciju oko 250.000 dinara. Svi koji učestvuju u organizaciji trijenala rade to volonterski, uključujući člana žirija istaknutog umetnika, akademika Vladimira Veličkovića.
To je čast, ako vas pozovu, da budete član žirija. Pitanje honorara u ovim poslovima, baš što se mene tiče, nije aktuelno.
Prvo međunarodno trijenale grafike biće otvoreno u 19 časova i trajaće mjesec dana.
Predstavom Zbrkana bajka u pozorištu mladih u Novom Sadu počele su 54. Zmajeve dečije igre. Tokom manifestacije bit će izvedeno 60 programskih celina, nastupit će više od 10.000 dece i mladih, kao i 70 stvaralaca za decu. Nagrade Zmajevih igara za ovu godinu danas će biti uručene Timotiju Johnu Byfordu, Urošu Petroviću i firmi Interplov iz Londona. Zmajev štab bit će uručen književnici Zorici Bajin Đukanović. Festival traje do 5. juna, a ulaz je za sve programe besplatan.
Olivera Nedeljković, autor priče Ono što svetluca na trepavicama, pobednica je ovogodišnjeg 9. konkursa za kratku priču Dobro jutro, deco. Na konkurs je stiglo više od 100 priča, a pobednik je proglašen u našem programu za mlade. Vlada Roganović, predsjednik žirije.
mogu da govorim u ime žirije, jer smo se zaista složili da je priča najbolja. Pre svega zbog jednog tona nežnosti koji isijava iz nje, zbog jedne lirske snage zaista koji postoji u ovoj priči, zbog toga što je ona veoma vešto, veoma lepo napisana i zato što je jednostavno ostavljena svakog čitaoca jedan poseban utisak, jedno posebno raspoloženje, jer je ovo zaista jedna posebna priča o jednoj na izgled sasvim običnoj ljubavi između unuka i dede.
Što se tiče sporta, na Roland Garrosu u polufinalu mešovitih dublova Nenad Zimonjić i Slovenka Katarina Srebotnik dobili su prvi set 7-6 protiv kombinacije Petrova-Marej, a u drugom setu je 4-4. Večeras od 20 časova u hali Pionir igraće se prva finalna utakmica košarkaškog play-off Partizan-Hemofarm. O tome Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana kreću u borbu za 10. uzastopnu titulu. Crno-beli su ove sezone već osvojili 2 trofeja i žele nastavak dominacije. Predstoji im repriza prošlogodišnjeg finala protiv Hemofarma. Verujemo samo da neće doći do neslavnog završetka finalne serije, pošto je prošle godine pobednik rešen bez borbe. Drugi meč u Vršcu završen je samo sa šestoricom igrača na parketu, odnosno igralo se 3-3. Ostali su bili isključeni posle opšte tuče. Kasnije Vršćani nisu ni doputovali u Beograd na treću utakmicu. U ovom trenutku Partizan je svakako u ulozi favorita. Ove sezone crno-beli su sva 4 puta savladali Hemofarm. Šampionsku titulu osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobede u finalnoj seriji. Iz košarke i informacija da će se predsjednik FIBA Ivan Majnini i generalni sekretar Svetske košarkaške organizacije Patrik Bauman sastati u Beogradu sa novim rukovodstvom našeg saveza na čelu sa Draganom Đilasom. Razgovarat će se o učvršćivanju saradnje.
Opširnije o sportskim događajima u žurnalu koji sledi odmah posle ove emisije. U Beogradu je u ovom satu izmereno 27 stepeni. Toliko je u Somboru, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.